interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vulcanul La Ketla, aflat la sute de metri sub unul dintre cei mai mari ghețari din Islanda, și-a intensificat activitatea anul trecut în vară, iar erupția sa iminentă era considerată ca putând să provoace o catastrofă de proporții nemai întâlnite. Ce s-ar fi putut întâmpla? Dacă ar fi erupt, lava ar fi topit întinderi vaste din suprafața înghețată, ceea ce ar fi dus la inundații majore și ar fi cauzat desprinderea unor ghețari, care ar fi putut ajunge în largul Oceanului Atlantic. S-a înregistrat activitate seismică din subteran, declara Ford Cohen, un expert al National Geographic, specialist în studiul Islandei. Și acest lucru ne face să credem că erupția vulcanului este iminentă. Ultima erupție a vulcanului Ketla a avut loc în 1918 și el erupe de obicei la intervale de 40-80 de ani. Acest fapt este îngrijorător pentru experți, cu atât mai mult cu cât termenul lui a fost depășit de mult. Experții monitorizau foarte atent activitatea sa vulcanică încă din luna iulie, de când s-a înregistrat o mică erupție. Chiar și așa mică, această erupție a cauzat inundații suficient de puternice care au blocat accesul la unele părți ale insulei pentru mai multe zile. Dacă experții au dreptate, scenariul în care o erupție majoră va avea loc, urmările erupției vor fi catastrofale. Gândindu-te la spaimele pe care și le fac oamenii pentru așa ceva, ai putea să râzi. Odată, pentru că habar n-ai de implicații, fiindcă nu ești specialist ca să înțelegi cum se condiționează lucrurile din această lume. Apoi, pentru că ți se pare că nu se poate să te influențeze pe tine de la așa mare distanță un lucru care se petrece acolo. Și în al treilea rând, pentru că nu. Sub nicio formă, nu poți să-ți imaginezi că bunăstarea ta ar sta în mâna unui vulcan. Eu nu spun că ar trebui să fim foarte speriați. Mă bazez pe cuvântul divin care chiar întreabă uluit: de ce vă îngrijorați? Cine ar putea adăuga la statura lui măcar o palmă prin faptul că s-ar încrunta sau ar fi disperat de supărare? Eu nu spun că ar trebui să fim îngroziți de toate acestea și să stăm zi și noapte preocupați de fiecare element al naturii care ar putea distruge planeta. Dar spun că toată lumea noastră este creată în interdependență de către un creator minunat, care știe cât o să mai funcționeze planeta noastră, chiar dacă noi nu ne dăm seama cât de mult sau de puțin a mai rămas. Și mai spun că o eventuală catastrofă a Pământului nu este chiar o veste rea, ci una foarte bună, pentru că, în conformitate cu Scriptura, aceasta va veni doar odată cu finalul istoriei păcatului. Ori acest final este adus de prezența, de data aceasta în formă de judecător, a Fiului lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Este un posibil mod de a privi lucrurile, așa că nu vă mai gândiți cu spaimă la viitor, ci priviți-l ca pe ceva care vi-l va aduce pe minunatul nostru Mântuitor, care a promis că va reveni pentru a ne lua acasă. Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vulcani nu sunt numai cei care izbucnesc din pământ, ci și noi, oamenii. Vulcani nesuferiți și unii și ceilalți. Am descoperit săptămâna trecută în Exodul 17 cum evreii au devenit lavă, reproșându-i lui Moise toată istoria lor mai veche și cea pe care o scriau acum. Care sunt elementele care ne-ar putea ajuta și pe noi dacă am trăi în experiența de oameni care strigă la Moise sau de Moise la care strigă cei de astăzi?
Da, înțeleg cele două ipostaze și este foarte bine că ai prins ambele ipostaze pentru că ne putem găsi și într-una și într-alta. Avem și noi probleme în biserică. Suntem un popor creștin, da? Și avem biserici și avem conducători spirituali, chiar și bisericile istorice, așa cum pare că cei ce fac parte în aceste biserici nu depind așa de conducătorii lor, dar toți cei care chiar vor să asculte Dumnezeu și care sunt credincioși, practicanți, au o strânsă legătură cu cei care țin locul lui Moise sau sunt în locul pe care Moise îl ocupa în cazul descris nou aici în Exod capitolul 17. Sunt conducătorii noștri religioși, conducătorii noștri spirituali. Elementele pe care să nu le pierdem niciodată din vedere sunt legate de relația noastră cu Dumnezeu. Sunt legate de înțelegerea faptului că Moise, singurul rol al lui Moise, este acela de a ne ajuta să-L cunoaștem și noi pe Dumnezeu cum L-a cunoscut și El. Este acela de a ne transmite din partea lui Dumnezeu mesaje pe care noi fiecare în parte nu le putem percepe. Sunt oameni aleși de Dumnezeu care să facă legătură între El și popor. Moise era unul dintre oamenii aceștia aleși de Dumnezeu. Iar evreii, în situația pe care o discutăm acum, în criza pe care ei o trăiau, trebuiau să-L folosească pe Moise doar ca unul care îi ajuta să-i reprezinte frumos înaintea lui Dumnezeu, să vorbească în numele lor, să meargă. Ei îi cereau lucrul ăsta, să mergi la Domnul și spune-i că asta este dorința noastră, asta este suferința noastră, asta este problema noastră. Însă ei îl văd pe Moise, îmi pare rău că repet expresia asta, dar e foarte modernă, ca pe un avatar. Pensând că El e Dumnezeul. Și în zilele noastre sunt oameni care privesc la preoților, la pastorilor, ca la niște avatari, ca la niște Dumnezei întrupați în oameni. Dar nu sunt Dumnezei aceștia, sunt oameni, oameni, oameni. De aceea Domnul îi spune lui Moise, ia-i pe martorii cu tine ca să vadă că ești om, nu ești altceva. Asta trebuie să facem și noi. Este un mare păcat, exact păcatul pe care îl făceau evreii aici. Să mergi, să crezi că preotul tău este cel care te duce în cer sau te dă jos din cer, care îți permite mergerea ta în cer sau nemergerea ta în cer. Nu pastorul este ușa ta spre cer. Singura ușa noastră spre cer, între pământ și cer, există o ușă prin care putem intra dintr-o parte într-alta. Este Iisus Hristos. El a spus, eu sunt ușa. Cine intră prin mine ajunge la Tatăl. Vedeți că mai vin și alții falși care spun că ei sunt ușa, dar nu sunt uși de intrat în cer. Te duc în altă parte, dar nu în cer. A doua parte a întrebării tale era, ce facem și care sunt elementele pe care trebuie să le reținem atunci când noi suntem în postura lui Moise față de popor. Cineva care este în postura lui Moise și este ales de Dumnezeu să fie legătură între el și poporul lui, acela să înțeleagă că singura lui misiune este de a ajuta poporul lui Dumnezeu să țină legătura cu Dumnezeul lui, de a îndruma spre Dumnezeu, de a le spune cum să aibă propria legătură cu Dumnezeu. Dacă un învățător spiritual nu își ajută poporul, turma, ne folosim de limbajul bisericesc, dacă nu își ajută turma să-și cunoască adevăratul păstor, care este Iisus Hristos, acela a căzut din slujirea lui și nu este un om al lui Dumnezeu. Poate să fie un om al diavolului, dar al lui Dumnezeu nu poate fi dacă el și-a uitat adevărata lui misiune. El nu duce pe nimeni, nici în rai, nici în iad. El este doar un om. Un om care poate să asculte sau să nu asculte de ce îi zice Dumnezeu. Dacă ești un om chemat de Dumnezeu să faci o lucrare pe care a făcut-o și Moise, atunci fă ce a făcut Moise. Arată poporului că cel mai important lucru este să capete încredere în Dumnezeu, că mântuitorul adevărat al oamenilor este Iisus și nimeni altcineva. Preotul adevărat al oamenilor este Iisus și nimeni altcineva. Învățătorul adevărat al oamenilor este Iisus și nimeni altcineva. Predicatorul adevărat al omenirii a fost Iisus și este Iisus și nimeni altcineva. Și că Iisus este cheia și răspunsul la orice problemă pe care ar avea oamenii. Asta trebuie să facem atunci când suntem în postura lui Moise. Să-L înălțăm pe Iisus în fața oamenilor și să-i ajutăm pe oameni să-L cunoască.
Ce avea Moise efectiv de făcut?
Treci înaintea poporului, ia cu tine câțiva bătrâni, ia-ți în mână toiagul, cei care a lovit râul, și pornește. Bătrânii aceștia erau câțiva reprezentanți de seamă ai lui Israel și sigur că erau oameni care nu erau printre cei răzvrătiți. Nu făceau parte dintre murmurători. Erau oameni care aveau încredere în Dumnezeu. Oameni care înțeleseseră, care cunoșteau bine istoria. Și ei fuseseră și printre aceia care au rămas alături de Moise înainte de Exod, în timpul plăgilor, când și Moise trecea prin crizele acelea și poporul trecea prin crize. Ei au rămas, ei au avut încredere în Dumnezeu. Și acum Moise, ei merg alături de Moise, ei devin un sprijin pentru Moise. Deci ia cu tine și toiagul acela cu care ai rovit râul. Și care râu? Nu e vorba la lovirea Mării Roșii, că marea era mare, nu era râu. Dar a lovit Nilul când s-a transformat în sânge. Deci ia simbolul acela al puterii lui Dumnezeu. Ia-l cu tine. Căci toiagul lui Moise devenise toiagul lui Dumnezeu pentru că îl pusese în slujba lui Dumnezeu.
Ce promite Dumnezeu?
Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Eu voi fi cu tine. I-a zis, ia-ți niște bătrâni și urcă pe stâncă și eu voi fi acolo. Ține minte, este un loc sfânt. Căci oriunde te cheamă Dumnezeu este un loc sfânt. Noi acum am ajuns să înțelegem că locurile sunt sfinte sau nesfinte. Am ajuns să avem un întreg inventar al lucrurilor sfinte, al obiectelor sfinte. Nu este nimic. Ceea ce sfințește un loc sau un obiect este prezența lui Dumnezeu sau, dacă e cazul unui obiect, este modul cum Dumnezeu îl folosește pentru scopurile sale obiectul acela. Orice loc, orice om, orice lucru devine sfânt atunci când el se află în slujba lui Dumnezeu. Când îl folosești în alte scopuri, ele nu sunt sfinte. Sfânt este actul sau faptul că Dumnezeu îi dă onoarea de a-L folosi pentru sine.
Dumnezeu promite, iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Ce este stânca Horebului?
Stânca Horebului era o stâncă care făcea parte din masivul acesta al Sinaiului. Era stânca care era în fața lor. Muntele Horeb nu este doar vârful lanțului muntos din peninsula Sinai. Nu. Este toată suprafața cuprinsă pe harta dintre Refidim și Kadesh. Iar stânca Horebului era întregul lanț muntos limitat între cele două localități, indiferent câte piscuri cuprindea aceasta. Muntele, cu toate proeminențele lui, forma acesta, urcă-te pe muntele, pe muntele acesta al Horebului, asta îi spune de fapt Domnul. Stânca era o stâncă mare din granit, așa cum o vedea și Pavel, nu? Când îl vede simbolic pe Domnul Iisus. Deci urcă-te pe munte, mai la înălțime, deasupra taberei, să fii văzut de toată tabăra. Acolo voi fi și eu pe stânca aceea.
Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Acest număr, lovirea stâncii din care țâșnește apa, este unul de magie, cum s-a întâmplat cu regele Arthur când a scos sabia din stâncă, deși alții înaintea lui nu au putut să facă lucrul acesta?
Magia se face în secret. Ce înseamnă magie? Totalitatea procedurilor, da, formulelor, a ritualurilor prin care se invocă forțe supranaturale sau prin care se invocă producerea unor miracole, deci ieșirea în afara legilor naturale. E adevărat că există o știință la ora asta, știința magiei, da? Chiar și știința asta e împărțită în două părți. Magia neagră, magia albă, magia neagră este aceea în care invoci forțele răului ca să produci rău. Magia albă, invoci forțele divine ca să faci minuni bune, să faci lucruri frumoase.
Chipurile.
Chipurile, da. Sigur că Moise nu a avut de-a face cu nimic de genul acesta. Magia mai înseamnă și ceva miraculos, ceva ce te distrează, ceva, aici nu era timp de distracție. Oamenii ăștia se aflau într-o mare criză, era problemă de viață și de moarte. Ei nu mergeau pe magie aici, în domeniul ăsta al magiei sunt și toate jocurile astea făcute de magicieni, de la alba neagră până la mutarea capului de la un animal la altul. Există o întreagă istorie a magiei, nu știu dacă e cazul să ne ocupăm noi acum de asta. Sunt și percepții foarte negative legate de magie, da? Magicienii ăștia care atrăgeau atenția oamenilor în timp ce alții le furau portofelele și le luau banii sau îi înșelau cu sume enorme. Aici și da, a fost inclus și iluzionismul, apoi au fost incluse numerele astea de spectacol, așa, da? Ca de teatru sau de circ. Na, problema e că la ora asta magia este foarte prezentă pe micul și pe marele ecran, a intrat pe internet, oriunde, în mijloacele mass media, a devenit așa o latură a culturii, a artei. Poți găsi și la România au talent, acolo deci unde descoperim arta și talentul, acolo găsești și magia. Generația noastră este foarte, foarte ahtiată după magie. Da, se joacă cu focul. N-a fost nimic de genul acesta în cadrul lui Moise. Acolo a fost o criză reală, acolo a fost o rezolvare reală. Apa aia care a curs din stâncă a adăpat turmele, a stins setea oamenilor. Acolo nu era spectacol de magie, era o criză. Și Dumnezeu este autorul minunii, așa cum ne spune și Psalmul 78, 15 la 16. Dumnezeu acolo a făcut o minune ca să salveze viața poporului său și ca să dea niște lecții spirituale.
Dumnezeu îi cere lui Moise să stea în fața stâncii Horebului. Care a fost rezultatul?
Acolo Moise a făcut exact ce a spus Domnul. Lovește stânca și din stâncă a curs un șuboi foarte puternic de apă. Sigur că apa era acolo. Romanii nu știau că apa este acolo. Ei, Dumnezeu a făcut ca apa aia să țâșnească. Și a făcut să se întâmple lucrul ăsta în momentul când Moise a atins stânca cu toiagul, ca semn că este o cerere a omului pentru Dumnezeu. Și apa a țâșnit ca răspuns al lui Dumnezeu la cererea oamenilor și în special la cererea lui Moise, dar și a bătrânilor care îl însățeau pe Moise. Ei reprezentau poporul. Nu s-a dus Moise singur, pentru că nu preotul singur rezolvă problema. Moise este doar reprezentantul poporului. Bătrânii aceia, de asemenea, și ei erau reprezentanți și trebuiau să fie uniți în problema asta. Și Dumnezeu le-a dat și apă. Și se sfârșește testul acesta al setei, despre care aminteam când am început să dezvoltăm capitolul acesta. Însă, din păcate, ei nu l-au luat. Adică ce-ar fi însemnat să ia acest test? Să aibă încredere în Dumnezeu. Și cum? Că erau arși de sete. Da, acolo. Să nu se răzvrătească, să nu gândească să-l omoare pe Moise, să nu tânjească înapoi de Egipt. Ce ar fi trebuit acolo? Chiar dacă ar fi răbdat o zi, două, trei, Doamne, aici este cortul întâlnirii. Venim aici toți. Uite, stăm aici până murim. Dar murim pentru tine. Mărim că tu ne-ai adus aici. Tu ești el care poți să ne rezolvi problema. Nici n-ar mai fi trecut prin criza asta. Dacă ei ar fi avut această încredere, ar fi sosit la Refidim și acolo ar fi găsit deja izvorul cu apă. De tot nu știa că ei n-au încredere. Ei aveau nevoie de lecție. Ei aveau nevoie să exerseze lucrul ăsta. Aveau nevoie să știe că nu cearta, nu murmurul, nu scandalul, nu ispitirea, nu astea, nu rezolvă astea problemele. Ci doar relația lor cu Dumnezeu putea să le favorizeze drumul și să fie împlinite dorințele lui. Erau în atenția și în legătură cu un Dumnezeu care putea să le rezolve toate nevoile, toate problemele lor. Decât că ei nu știau. Nu știau cum să ceară lucrul ăsta. Nu știau cum să-și exprime sentimentul acesta de rugă. Și sunt uluit să văd de câteva capitole încoa cum Dumnezeu se luptă cu oamenii ăștia să învețe să se roage, să învețe să facă rugăciune atunci când au o problemă și au nevoie. Ei fac orice altceva, numai rugăciune nu fac. Se ceartă, se ba, se murmură, se vaită, se dau cu fundul de nisip, se fac orice, strigă, țipă, urlă. Când soluția este extrem de simplă și Domnul spune, măi, rugați-l pe Domnul. Și Moise le spune, de ce cu mine rugați-l pe el? Învățați-vă, oameni buni, să faceți rugăciune. Așa este, asta este și marea problemă a creștinismului actual. Nu folosim puterea rugăciunii, nu știm să ne rugăm. Și rugăciunile alea pe care le facem noi sunt identice cu ceea ce au zis oamenii când au venit la Moise. Dă-ne apă! Fă-ne cu tare! De ce nu ne-ai salvat? De ce nu erai acolo? Unde erai când eu sufeream de boală, de cancer? Unde erai când mi s-a întâmplat? Unde erai? Ce făceai când ăla a dat peste mine? De ce nu m-ai păzit? De ce nu ai ocrotit? Așa sunt rugăciunile. De aceea Dumnezeu astăzi Ne trece prin crize, pentru că n-am învățat să știm să ne rugăm. Pare lecția rugăciunii. Și sunt uluit de câte capitole, și o să vezi că n-am terminat. 40 de ani se chinuie Dumnezeu să învețe pe oamenii ăștia să se roage, să știe să se roage, să folosească puterea rugăciunii. Măi, să fie asta și situația noastră. Mă sperie, pe de o parte îmi vine să sar în sus de bucurie cât de ușor e, soluție ușoară, pe de altă parte sunt îngrozit cum de nu pricepem lucrul ăsta. Dar ca să poți să ajungi să înțelegi acest tip de rugăciune, rugăciunea aceea din tranșee, că ei erau aici, ne imaginăm un război, asta n-am învățat, nu știm să înălțăm rugăciunea din tranșee. Care este rugăciunea din tranșee? Doamne, dă-mi putere să biruiesc pentru tine, să câștig războiul ăsta pentru tine. Exact rugăciunea pe care a făcut-o Moise când unul a zis am să-i omor pe ăștia și te fac pe tine un neam național. Zic, Doamne, nu! Doamne, tu trebuie să biruiești cu oamenii ăștia, cu ăștia ai început. Te ești Dumnezeu! Tu nu dai rateuri! Doamne, dă-mi putere să te ajut să câștigi această bătălie pe care ai pornit-o împotriva Egiptului și împotriva tuturor acestor națiuni care nu cred, nu vor să creadă că tu poți să faci din robii ăștia un popor. Un popor de frunte. Asta e problema în final. Asta e bătălia. Asta e bătălia și astăzi. Noi nu credem. Rugăciunile sunt dă-mi fă-mă. Ei nu erau atașați, nu ajunseseră să se atașeze cu sufletul de planul acela măreț al lui Dumnezeu. Doar Moise. De-aia este unic. Moise înțelesese lucrul ăsta. Mă întreb serios, vreau libertate sau vreau doar ocrotire? Să fie, să nu pățească nimic acolo în sclavia lor egipteană.
Despre ispită și ceartă, Masa și Meriba, așa cum a numit Moise locul problematic al neînțelegerilor dintre evrei și Dumnezeu, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și dumneavoastră, ascultătorii noștri. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați prin fapte că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.